Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с моята колежка Радостина ще ви представим темата «Коя е правилната посока?». Скъпи приятели, задавали сте си въпроса какво е това навигация. Техническите лица са наясно, но може би някои хора не разбират. Ако отворим българският тълковен речник, ще прочетем една от дефинициите. Изкуство и наука за управление, водене на кораб или самолет. Разбира се, ползвайки GPS системи, ние можем да се движим в непознат град с автомобила си и лесно да намерим даден адрес. Само че случвало ли се, задавате адреса, но нищо не се получава. Вашата навигационна система отказва. Просто намирате се в малко градче, карта на което не е вкарана в системата. Остава ви да ползвате друга, така наречена навигационна система, разбира се в кавички. Остава да питате случайни минувачи и при добро желание от тяхна страна, подкрепено съзнание естествено, да намерите това, което търсите. Добре, с автомобил ще се справите. Но ако сте в открито море в мъгла, без слънце и звезди, с повредени навигационни уреди, малко сложничко се получава, нали? А какво да кажем за житейското бурно море, в което се люшкаме всеки ден, къде е в правилна посока, къде е в грешна? Пък и човек много често се обърква кой е правилният път. Закони, закончета, нормативни актове, поднормативни документи, правила...
Ясно е, че днес ще търсим правилната посока. Между впрочем, Боже, започваш с един така по-мъжки пример, а пък когато ставаше въпрос за коли в смесена компания, една приятелка казваше тихо, че сега ще разкажа как съм родила при това два пъти.
С една дума е по-сложно разница.
Не просто да занимаем хората и с по-женски теми.
Да.
Но аз не мога да се включа в тази посока. Затова един пример от историята. На 4 март 1519 година Ернан Кортес, армада от 11 кораба и екипаж, наброяващ 600 войника, акостира на мексиканското крайбрежие. За броени дни мореплавателят превзема областта Табаско, където основава новата испанска колония Вира Круз. Кортес се провъзгласява за капитан-генерал и изгаря всички свои кораби, като по този начин лишава отряда си от възможността да се върне в родната Испания. За 2 години той успява да съкруши Ацтекската империя. На 13 август 1521 година столицата Теотикуан е превзета от испанците, вождът на ацтеките Монтесума загива, а неговият приемник става заложник на Кортес. Една от най-богатите страни на света до този момент, въобще неизвестна за европейците, се превръща в колония на Испания.
Тази история, скъпи приятели, има паралел в римската история и дори се смята, че изгарянето на корабите от Ернан Кортес е само легенда, че той ги е разрушил по друг начин. Но идеята е била да бъде отрязан пътя назад и да се остави една единствена посока – напред към завоюването на новия свят. Ние използваме изразът да изгориш всички мостове, означава да отрежеш всяка възможност да възстановиш старите отношения, да се върнеш, да живееш на старото място, да работиш на старата работа и така нататък.
Библията ни призовава да изоставим греха и да не се връщаме към него, но в живота на всеки християнин възможността да се върне назад си остава. Всъщност не можем да изгорим корабите, които да ни върнат обратно, не можем да разрушим или изгорим мостовете към греха. Те си остават и ние сме тези, които решаваме дали да се върнем назад или да продължим. Но трябва да проверим посоката, в която се движим. Дали напред към спасението или назад към греха, осъждането и смъртта. Просто трябва да тестваме своята навигационна система. Как да направим това? Помага ни текста от Евреи 10 глава, 26 до 39 стихове. Да го чуем.
Малко са множко стиховите, но от друга страна пък мен не ми се иска да ги заменям със свои думи, затова искам директно да ви ги прочета. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и оскърбен духа на благодата. Защото познаваме този, който е казал: на мене принадлежи възмездието, аз ще отплатя. И пак, Господ ще съди народа си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Припомняйте си още за първите дни, когато след като бяхте посветени, претърпяхте голяма борба от страдания. Кога опозорявани с хури оскръбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така. Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграването на имота си, като знаехте, че вие си имате по-добър и траен имот. И така, не напускайте дразновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още много малко време ще дойде този, който има да дойде, и няма да се забави. А който е праведен пред мен, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от онези, които вярват и душата им се спасява. Thank you. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Понеже от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица.
Нека да се гмурнем в по-дълбокото на текста, за да преценим и нашата посока, всъщност нашето духовно състояние. Павел говори за връщане назад. Какво означава за нас като християни това и какви са последиците? Всъщност, това връщане назад, Павел го нарича самоволно съгрешаване. Но какво включва това? Дали става въпрос за съзнателни грехове и дали могат съзнателните грехове да бъдат простени? А какво означава съзнателен грях? Да знаеш, че нещо е грях и да го извършиш, дали това е самоволното съгрешаване? Или пък помислете, когато някой християнин клюкарство думва, това съзнателен или несъзнателен грях е? Ако някой християнин излъже, какво е съзнателно или несъзнателно действие срещу Бога? И какво наистина представлява самоволното съгрешаване? Идеята, която откриваме в текста е, че става въпрос не само за съзнателен грях, но също така и за едно продължително практикуване на греха и за това да го извършваш с духа на бунта. Грях, чрез който изразяваш презрението си към Бог и Неговите заповеди. Това е действие, чрез което показваш предпочитанието си към греха вместо към Бога. Но това не е просто действие. То е по-скоро състояние на съзнателно неверие, след като веднъж си повярвал. Ето тук са противопоставени двете посоки. Едната – вяра, другата – връщане назад в греха. Новият Завет описва и на други места това състояние. Можем да добавим към прочетения по-дълъг текст от Павел и още няколко пак негови коментара, но в други послания, примерно 1 Тимотей, 1 глава, 19 стих.
Имайки вяра и чиста съвест, която някой като отхвърлиха, отпаднаха от вярата.
И още един текст, Евреи, 3 глава, 12.
Внимавайте, братя, да не би да има у вас у някого нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог.
Ето това е самоволното съгрешаване, бунтовнически избор на греха и връщане от вярата към неверието. Но, ако не просто този или онзи грях, който извършваме, е самоволното съгрешаване, това означава ли, че е безобидно да се греши? Не. Точно съзнателните грехове ни водят стъпка по стъпка до състоянието на бунт и неверие, защото когато флиртуваме с греха, той все повече започва да изглежда привлекателен и ние започваме да го предпочитаме пред Бог.
Какви са обаче последиците от връщането назад и защо са такива? Библията ни казва, че без проливане на кръв няма прощаване на греховете. Новият Завет е съвсем ясен, че единствената кръв, чрез която може да стане прошката на греха, е кръвта на Исус Христос и то пролята на кръста. Когато човек се върне назад в неверие и грях, тогава вече тази жертва губи стойност за него. Неговите грехове няма как да бъдат простени. Жертвата на Исус вече не действа в неговия случай. Това е страшно състояние. Има още едно описание на това състояние в посланието към евреите. Евреям 6 глава 4 до 6 стихове. Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват.
Можем ли да останем безразлични, когато чуваме тези стихове? Страшното е, че не можем да кажем къде е границата, т.е. кога сме се върнали назад напълно в греха, защото тази граница се пресича без да можем да преценим, че го правим, след като съзнателно избираме греха и отхвърляме Бог в живота си. Страшно е да бъдем под Божието негодование, да бъдем обект на Божия гняв, вместо на Божията благодат. Този съд на Бога води до унищожение. В Библията имаме два резултата от Божия съд по отношение на хората – оправдание и осъждане. Бог желая да оправдае хората и те да бъдат оправдани не според делата си, а според вярата си. Но тези, които избират самоволното съгрешаване, отпадат от вярата. И за тях няма оправдание. Тук ни е обяснено защо са такива последиците. Самоволното съгрешаване от страна на християнина не е просто само един морален избор между доброто и злото, а всъщност е нещо много по-страшно. То е отхвърляне на Бог и на Неговото спасително действие.
Да стъпчеш Исус означава да го презреш, да се издигнеш над Него, едва ли не да го унижиш. Новият завет представя, скъпи приятели, кръвта на Исус като свята, скъпоценна, като единственото средство да бъдем простени. Когато се върви съзнателно обаче в греха, се пренебрегва тази скъпоценна същност на Христовата жертва, чрез която ние сме осветени. Божията благодат е тази, която ни прави праведни. Но когато ние съзнателно се бунтуваме срещу Бог и го отхвърляме, за да изберем греха, тогава духът на благодата е оскърбен. Когато Божия дух е отхвърлен, тогава става страшно. Няма как човек да бъде доведен до покаяние, спасение, обновяване, възстановяване. Ето, това е посоката назад. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org, първия, и втория awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, добре е да преглеждаме живота си и да видим на къде се движим. Знаете, особено по-младите от вас, има много компютърни игри, които ни предлагат състезание с коли. Когато колата се обърне в обратна посока, започна да свети червена стрелка и друг символ, който показва, че посоката е грешна. Всъщност, грехът е тази червена стрелка. Ако има грехове в живота ни, това означава, че сме сбъркали посоката. Трябва да се върнем, за да не стане късно и да изпаднем в фатално състояние. Всъщност, факт е, корабите на греха са здрави, мостовете към греха са здрави, но ние можем да изберем да продължим напред, а да не се връщаме назад.
В какво се изразява това вървение напред? Как можем да задържим посоката и какви са резултатите от този избор? Чуйте.
Говорихме досега за самоволното съгрешаване. Това е посоката назад към греха. В такъв случай посоката напред е праведния живот. Факт, но откъде идва той? Да вървиш напред означава да живееш с вяра в Христос. Един текст, който е особено скъп и много разглеждан за всички нас, християните, е този. Праведният чрез вяра ще живее. Да вървиш напред означава да изпълняваш Божията воля. А Божията воля за нас е оправданието и освещението. Посоката напред е посока към освещението, към израстването ни в святост. Но това не е някаква статика, положение, което не се променя. Това е растеж. Посоката напред е да искаш светостта, която Бог е обещал, да й се наслаждаваш, да я търсиш. Също така тя е свързана с търпението. Християнският живот трябва да бъде белязан с издръжливост. Има хора, които се палят, ентузиазират се бързо, но също така бързо угасват при първото предизвикателство. Но посоката напред изисква постоянство, да не напускаш дръзновението. Това изисква да не се отказваме, да не си казваме край, бях до тук, но да продължим.
И така, уважаеми слушатели, как да задържим посоката? Как да бъдем постоянни, търпеливи, издръжливи? Къде да търсим постоянна мотивация? Ние сме преживели просветление, сме били готови да направим всичко, да понесем страдания, да загубим работата си дори, да бъдем отхвърлени. Били сме готови на всичко това, защото сме видели, че вярата ни дава един по-добър живот и едно по-добро бъдеще. Когато се връщаме към тази първа опитност на вярата, ще си спомняме, че християнският живот си струва. Ще си припомняме разликата. Имаме нужда от това, защото за нас понякога той се превръща в рутина и става скучен едва ли не, непривлекателен за разлика от живота в грях, на който сме обърнали гръб.
Скъпи приятели, ние вярваме, че Исус скоро ще дойде, още малко време, той няма да се забави. Когато мислим за това, се отрезвяваме и вдъхновяваме. Припомняме си какво очакваме, на какво се надяваме. Всъщност да гледаш напред е източник на мотивация. Когато се фокусираме върху смисъла на вечния живот и преживяваме това, което ни очаква, осъзнаваме колко е нищожен този свят, а още повече греха.
И така, ето ги двете възможности в нашия живот. Посока назад, т.е. самоволно съгрешаване, неверие и бунт срещу Бог и осъждане и погубване.
И посока напред. Вяра, чрез която продължаваме да растем в святост, да се приближаваме все повече до вечния живот, до голямата награда, която Бог ни е обещал.
Скъпи приятели и наши слушатели, горещо желаем да се присъедините към нашия повик.
А той си от Библията и гласи. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Никога да не се отклоняваме от правилната посока. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!